Vizcaya.
Ilargia nire inguruan, hotzak nire zentzuak agerian, noranoa neure buruaz. Ilargia nire inguruan, hotzak nire zentzuak agerian, noranoa.
Joseba Gotzonek 40 urte bete dauz musikan, lau hamarkadatan hainbat estilo, hizkuntz eta lurralde ezagutu ostean, bere ibilbidea 40 sinfonikoa izeneko proiektu bereziagaz ospatu dau, bere kantuen irakurketa sinfonikoa nazioarteko orkestragaz eta begirada heldu bategaz. Lan honek ez dau atzera begiratzeko soilik balio, etorkizunari begiratzeko adierazpen artistikoa be bada. Orain, ezer ez da berdina abestia entzuten ari gara. Goizetik, esan dugu, gaur Joseba Gotzon artistagaz berba egiteko aukera izango gendula, eta horrela da. Joseba Gotzon, egunon.
Egunon.
Zela zagoz?
Ondo. Ba, ilusiorekin, beti bezala. Berrogi urte pasata gero, baina, bueno, beti esaten duan bezala, ba, lan berri bat eta hasi berriz.
Duda barik, 40 urte musikan betetea ez da egunero gertatzen, oso gitxitan, edo oso gitxik lortzen dabe hori, zer sentu duten dozu atzera begiratzean?
Bai, bueno, ba, alde batetik ikesitakoa, ez? Ba, hori lehenengoa eta esperientzia. Eta, bueno, ba, atzera begiratzen badut, ba, jo, egia esan, ez du kontutan hartzen egindakoa, baizik eta urte-zurte gauzak egiten ari naiz eta bueno, ba, ez dute denborarik euki ba, pizkate aztertzeko egindakoa, ez? Proiektu ezberdinak oso izan dira 40 urte hauetan zehar eta proiektu bakoitza bere muinoa euki du. Eta, bueno, ba, alde batetik, bueno, balantzea positiboa da oso, dudari gabe, ba, 40 urte musika gintzan ospatzea ez da gauza erresa gaur egun, ez?
Duda barik. Ointxe, ba, ez da gitarreza izango dan, baina atzerantze behiratzen dozunean, badago horrela momentu bereziren bat musikagaz lotuta. Ba, batean, espero esen duen gauza bat ba, egiteko aukera eukizen dula, ez dakit justo ba, asikera horrek, edo badago lan momentu bereziren bat?
Bai, bueno, ba, batzuk, ez? Eta, bueno, alde batetik, bueno, asiera, ba, Gelarre taldearekin lehengo diskoa grabatzean, guztiz galduta nengoen estudioan, ez, ba, lehengo diskoa izan zen, baina gero orokorrean, ba, disko bakoitzak bere iztasuna ba, izateaz gain, baina niretzat nortasuna izeneko diska adibidez ba Euskal Selezioa historia kontatzen duena Gerra de Sevilla garaian alde batetik eta bestetik agian fotogemak izeneko diskak portugaleteko marrodan olerkariari dedikatuta bueno, batzuk ez, baina gero aldrebez, momentu bat ba neukan, ba pizkat bueno, ba planteatzeko musikarekin jarraitzea edo ez. Bueno, alde batetik bueno, esan behar dut ni kantatzen hasi nintzenean, ba kantautoreak ja poliki desagertzen ari ziren, ez? eta bueno, rock radical ba musika etiketa horrekin ba hasi diren hasi ziren taldeak, ez? Eta nik uste dut beti nire ibilbidean pizkat bueno, ez galduta, baizik eta inoiz ez naiz egon zera, momentu konkretu baten kokatuta, ez? Eta orduan ba azkenean nik erabaki nuen nire ibilbide propioa jarraitzea eta ez hartu kontutan ba modak edo momentu baten popa edo rocka edo beste estilo bat hor momentu konkretu baten bueno ba hor zegoen merkatuan ba ez jarritzea baizik eta nire bide propioa jarritzea, ez?
Bai, eta aukeratu duzu kasu honetan sinfoniko formatu sinfonikoan egitea. Zergaitik aukeratu duzu ba formatu sinfoniko honetan ospatzea 40 urte horrek ospatzea?
Bai, bueno, hasiera batean ni pentsatzen nuen 40 urte hauek ospatzeko ba bilduma bat edo egitea, ez? Baina bestetik nire buruari galdetu nion eta zertarako, ez? Ba disko batzuk ba ondo garatuta zeuden eta ni pentsatzen nuen ba ez zuela merezi horrelako diskoa edo horrelako kantuak aldatzea, ez? Orduan erabaki nuen ba egindako kantu inedituak tartea eta bestetik ba kantu zarrenetariko batzuk, ez? Adibidez Lorea Bilarin Eskizun, adibidez, edo Deserria beti nire repertorioan bueno, kantatu nuena eta gero Nortasuna eta Fotopelak izeneko diska pentsatzen nuen hor disko horretan egon behar zirela, ez? Eta bestetik ba bueno nik instrumento klasikoekin ja bi disko grabatu nitun Nortasuna bera eta gero Nueva Historia y Leyendas. Oso eroso sentitu naiz. Ba formato horrekin edo estetika horrekin, ez? Eta bueno, pues planteatu egin honen eure buruari ba horrelako estiloa edo estetika hori ba egitea. Orduan erabaki nuen bueno, ba momentua zela ba lan handiago bat edo ba egitea eta sinfonikoa bidea zen.
Bai, horre esango dugu Boliviako orkestra bategaz grabatu dozula. Txukiago marka orkestra sinfonikoa horrela da.
Bai, hori da. Bueno, nik hasiera batean nire preferentzia zen Euskal Herriko orkestaren batekin grabatzea. Ba, bueno, azkenean ba kontatu batzuk egin eta gero ba esen posible izan eta bueno, ba Europako ekialdeko orkestra batzuri ba zera jo nuen eta bueno, por supuesto alde de naiz eta askoz merkeagoa izan hemen baino. Baina, bueno, alere, bueno, por supuesto, desentea zen, ez? Eta, bueno, Argentinako Labarria Orkestra Sinfonikorekin ba, kolaborazio bat egin nuen orain dela bizpairu urte, baina, bueno, esen posible azkenean haien egutegia batik, eta bat. Eta, bueno, Bolivian inoiz ez nintzen egon, Ego Ameriketan. Eta alde batetik Bolivia ba munduko naziorik merken ederiko bat da guretzako, ez? Eta ardua, bueno, pentsatu nuen, bueno, pues idatzen nion Boliviako orkesta nazionalari eta justu Cristina Asturizaga beren zuzendaria ba beste orkesta bat zeukan eta, bueno, posibilitategia horrekin asko zerrezagoa. Eta, bueno, berarekin harremanetan jarri nintzen, eta, bueno, hasieratik, ba, bueno, ba, sensazio edo vibrazio onak euken ditun, ba, berari, bueno, lana interesa zitzaion, eta azkenian, bueno, ba, hau da emaitza, ez? Eta bai musikaldetik, bai zuzendaritza aldetik, eta grabaketa aldetik, ba, ne, ba, niretzako, bueno, lan borobil bat zuretatu dela.
Bai, zalantza barik, eta ba, horrela da, ederra da emoitza, duda barik entzungo dugu, hau da 21 razones.
Susurraba en calma y sin prisa, la arena seducía la ilusión enterrada, una playa sin mar.
Esan behar dugu diskoan badagoz moldatutako kantuak eta baita barriak be. Bederatzi kantu, bederatzi abesti guztira. Alde batetik galdetuko zu, zelan egin zendun abestien aukeraketa? Ez dakit, zer izpide, jarraitu dozu ba, 40 urteko ibilbide batetik 9 abesti aukeratzeko, eta, bueno, 9etatik batzuk barriak dira, 6 dira dire moldatutakoak, eta beste 3 dira barriak, ez da?
Bai, bueno, barriak dira, bai, 20 razones, bueno, siéntete admirable, bai, ezer ez da berdina eta zua. Lau kantu horiek ineitakoak, ez?
Vale.
Baina gero bestetik nire ibilbidean martatu dituen abestiak edo lanak, ba, pentsatzen nuen hor egon behar zirela, ez? Eta horregatik, bueno, sartu nituen kantu zahar bat, loreak bidean izkizu, ari bidez mila bidea etxegun dela roita, zazpigarren urtean garatutakoa, kalapo izeneko dizkan. Niretzako kantu polita, eta, bueno, pentsatzen nuen asko, ba, hobekuntza haundi bat, zera, disko honekin ba, izan zitekela. Eta gero, bueno, bihotza ezin da erosin urtasuna izeneko bizkan, ba, hori jaselezioaren, ba, historia kontatzen duena, gerra zibilean, eta bar. Eta gero, maitasun sonetoa, fotopoemak izeneko dizka, ez? Lehenago aipatutakoa, marodan eskainetakoa. Eta gero, bueno, deserbia, bebait, ba, niretzako, bueno, kantu berezi bat izan da, ba, repertorio guztietan, zera, kantortu niturako. Eta gero, ba, urrundik abestia, hori, Euskal Diaspora, Euskal Diasporaz mintzatzen den abestia, ez, eta hori, bueno, urrundik izan da, Euskal Diasporari ominaldi bat edo, ez? Ba, bakizun ez, Ego Ameriketan, bitzora bera ez dakito, hogei bira edo egin ditut, eta bat ipate Argentinan, amairu aldiz, eta urrundik abesti honek, ba ominaldi bat Euskal Diasporari, bueno, eskainere dioz.
Bai, bitu, ontxe bihotza ezin da erosi, abestia entzuten ari gara.
Diru mordoa, eskaini zieten.
Hauze oso ezaguna dane abestia da, esan behar dugu, ba, maitasuna eta sentimenduak ba, diruagaz ez dirala erosten, esan genke hori, ez dakit, horre ba, orkestragaz, sinfoniko formatu honetan ba, oso epikoa emoten dau. ez dakit, abesti hau adibidez edo beste batzuk urrundik edo horrelako abestiak ba beste, ez dakit, beste formatu honetan entzuteak zer eragiten dotzu? Zer sentipen sortzen dotzu?
Bai, bihotzaz ezin da erosi, ba, soka kuarteto batekin garatuta dago garen dela, ba, bueno, uste gute diska horita zazpi urte edo, eta, bueno, formato, bueno, con kuarteto de cuerda eta pianoarekin, eta ba, baina sinfoniko ba moldakuntzekin ba joe askoz zuk esan duzun bezala, ez? Askoz epikagoa edo sentimentuagoa nik uste dut askoz gehiago transmititu dezakela, ez? Modu horretan. Eta urrundik bueno, ba niretzako bebai, ez? Ba, gainera horrendik bi parte dauzka. Alde batetik nik ba euskal diaspora nola ikusten dudan bidai guztietan zehar, eta alde batetik haiek guri nola ikusten gaituzte, ez? Eta bueno, pues badakizunez, ba euskal diasporak mantendu du bai, bueno, ba hizkuntza, folklorea eta bueno, ba sentimentu guzti hori, baita politikoki, eta bueno, ba niretzako bi kantu hauek sentimentu sakona dauka.
Vale. Bai, behitu, zuke esan dozu, hogei bira baino gehiago edo hortik egin dozu ze Ego Ameriketatik, zelan bizitzen dabe edo zer esaten dutzu, ba geure hizkuntza eta geure kultura, ba eroaten dozunean hortik, adibidez, ba Berrogi Sinfonikoa grabatzerakoan, pentsetan dote eurek, igual euskera ez dakite aurretik entzun daben, baina ze ekarpen egiten dutzu, zer kontetan dutzu, geure ba kultura eta hizkuntzaren ganean.
Bai, bueno, a ber, nik Argentinan ba egon nintzen lehen aldiz uste dut izan zela 1901. Eta horatzen naiz, bueno, niko txartekin batera joan nintzela, eta garai hartan ba ez zegoen internet eta horrelako plataforma digitala, ez? Eta ni goratzen naiz gu ba joatean ba kriston ilusioa zeukatela, eta alde batetik haientzako jo oso importantea zen, ez? Goratzen naiz bueno, Buenos Airesen, Paranan eta Mendoza egon ginela, eta jo haientzako ziren, bueno, jo, nire goratzen naiz, ba, ja Euskal Herriera bultatzerakoan, haiek, bueno, aeroportotan, ba, malkoz. Eta guretzako hori izan zen, kriston esperientzia, ez? Eta gero, ba, bueno, pizka bat, haiek, Euskal Herria guztiz, nola zaten da joez, zer ateratzen itza, como mitifikago edo, ez?
Vale, bai.
Bai, bai, pentsatzen nuen, joe, mendia, kaikuak eta horrelako gauzak, ez? Baina gero, ba, internetekin eta, bueno, gero, balsko jarraitzako behin dako euskal mundua edo horrelako proiektukin, ja mitifikazio hori ja desagertzen ari zen. Ja haiek ba Euskal Herria bueno, haientzako Euskal Herria ja beste modu baten onartzen dute.
Vale.
Egia da, bana, euskera, kultura, folklorea eta hori, guzti hori mantendu dituztela, eta kristo lana egin dutela, baina sentimentu romantiko hori edo ja poliki-poliki desagertzen joan da.
Bai, vale. Baina, bueno, kontuan hartzen da bebe, hor, bebai, esan behar dugu zeure kasuan, euskeraz eta erderaz egin dozuzala abestiak. Askotan pentsetan dugu behar bada eta horrela izango da, kanpoan arrakasta egukiteko, ba, erderaz edo ingelesez egin behar dala, ba, munduan ba, izkuntz, gehien berbaiten diran eskuntzat diralako, baina zuk beti euskeraz egin dozuz be.
Bai.
Hori galdetu gure dotzut. Zelako garrantzia dauka geure hizkuntzari bebai ba denbora guztian ba bultzatea edo beintzat
bai.
Ba kontuan hartzea eta bebai ba Hego Amerikatik bira bat egingo baduzu be euskeraz bebai kantatea.
Bai, bueno, bira hauek ez ditut egin bakarrik zera. Euskal munduaren inguruan edo, ez? Baizik eta unibertsitateetan, antxokietan edo ba kontzertu aretotan, ez?
Vale.
Orduan, ba euskara kantatzerakoan jendeak, osea, bueno, ez doka idearik. Ba, nondik dator, zen hizkuntza den, nortzuk berba egiten duten eta bueno, beti niretzako ba euskaraz kantatzea kanpoan da pedagogiko parte bat edo, ez? Azaltzen dut ba hori, ba hizkuntza nondik dator, non dago Euskal Herria eta bat. Eta normalean kanporatzen ba zarenean ba futbola da beti erreferentzia, ez? Ba batez ere kanpoan Athletic ez dakit zer. Eta hori, baina gero egia esan jendea orokorrean ez dago idearik non dago Euskal Herria kokatuta.
Vale.
Eta bueno, horretako ba nik aprobetxatzen ditut. Ba kontzertu hauek ba guzti hori transmititzeko. Ez? Eta jendeari guzti sarrituta geratzen da.
Ja. Bai, bai. Bueno, gatxa da, azkenean, ez dakit, zuke, bueno, esan dozu unibertsitatetatik eta ba, kontzertu aretoetan egingo dozu bira, baina oiko kontzertuak izango dira edo zelako bira egingo dozu. Zer, ba, zer esperientzia biziko dau publikoak zuzenean ikustean?
Bai, bueno, a ver, gero bestetik, ez? Euskal kontzertu batzuk, euskal etxeek antolatzen badituzte, kontzertu hauek ez nik beti, bueno, errekerementu bat ba, zera, planteatzen dut. Kontzertuak ez eukitzea euskal etxea, euskal etxeen barruan, baizik eta kanpoan. Ba, zergatik, ez gustatzen, a ber, komilesan artean, ez? Geto baten kantatzean edo. Baizik eta ba, ara joatea merezi du kanporatzea. Ez? Eta horregatik kontzertu gehienak ba antxokietan egin ditut eta bueno, ba kriston elkarrizketak bai telebisten irratietan edo egunkarrietan. Orduan guzti hau guzti honek ba eragiten du ba kontzertuen inguruan jendea kuriositate hori eukitzea, ez? Eta gero ba hori ba euskera entzuten dutenean ba hori ba guzti harrituta geratzen dira ba, gehienek ba euskera inoiz ez dutelako entzun. Eta gero ba kontzertu ostean edo ba jendea galdetzen du eta bueno pues hori azkenean ba kontzertuak emateaz gain ba niretzako da bueno ba gure kultura ba zabaltzea eta ezagutaraztea.
Bai, beitu, geure kultura eta geure hizkuntza zabaltzea hori importantea da. Lehen aitatu dozu Niko Etxart, bebai nortasuna diskoa aitatu dozu, hor nortasuna diskoa Niko Etxartek eta Gontzal Mendiblek be abestu eben, zuke ba, euskal kantari, bueno, euskal abeslari eta musikari egaz, ba, pentsetan dut, ba, harreman estua eukidozula, orokorrean pentsetan dute euskal artistek ba, nahiko harremana deko zuela, ez dakite kolaborazio asko egiten dira, baina bintzat bai saio bereziak egiten dirala, eta askotan pentsetan dut biltzen sariela, bueno, zuke kontakostazu, alde batetik aldetuko dutxut hori, zelan izan da esperientzia hori, ba, beste euskal artistekaz, ba, hor, harremanetan egoteagaitik, ba, zelako ekarpena emondotzun, eta bestetik, ba, ze puntura arte da garrantzitsua ba artisten hartu emon hori batez be geure hizkuntzaren alde eta geure kulturaren alde?
Bai, bueno, naiz eta bueno, Euskal Herrian egia esan ba batez ere ba 80 hamarkadako artistak ezagutzen ditu. Eta bueno, artista hauekin, baina bereziki Niko eta Gontzalekin, aparte, baina bueno, gero beste artista batzurekin ba estena tokian ba egonaiz, bez dakit, Pantxo Tapello, Estitxu, Txomen Artola, bueno, ez dakit beste bai, batzurekin, eh?
Pila bat, bai, eta esango dugu bai. Guztiak, ba, placer bat izen beharko esan, eta seguru eurek bai. Kontetan da, bela, horregaitik dinote segun hartu emona, ba, itzela da, eta publiko lez ikusten dugunean, ba, ederra da, oie, asko disfrutetan dugu, bai, Joseba.
Bai, eta gero, kanpoko artistekin, bueno, kolaborazio batzuk, ba, egin ditut, ba, ez dakit, ba, fotopoemak, bueno, fotopoemak ez marodanik, ba, omenaldi bat eskaini nion orain dela, ba, zazpi urte, zortzi urte, eragoratzen orain, hor, Bilboko Campos Elizeus Antzokian, eta, bueno, hor, parte hartu zuten, Argentina kantaria, edo Ángel Petisme, edo Javier Bergia, edo Tontxu, bueno, ba, Joan Curiel, adibidez, edo Josep Tero, bueno, bera, Josep Tero, edo Joan Curielekin, ba, proiektu batzurekin ibili naiz, eta, bueno, haiek ere, ba, kanturen bate euskeraz kantatu zuten eta bat. Eta gero kanpoko musikariekin eto Argentina edo Bolivia edo Chile beste bueno musikari pillo batekin ba jodut eta bueno entzako bai esperientzia bueno guztiz ezberdina da ez alde batetik hizkuntza aldetik adibidez eta bueno ba bai hizkuntza bai hitzak bai mezuak eta bueno ez doia bera ez
ba duda barik amaitzeko galdetuko dut Joseba Gotzonek badauka ametxen bat ondino bai musikagaz lotuta bai zeure bizitzan etorkizunera begira badau zeozer lortu gure dozula hurrengo urteetan
bueno ez aki zer lortuko dudan, baina ametsak bai. Ba, guk ez badugu ametsik, ba asuntua ba, nahiko okerra izan daiteke. Bai. Baina, bai, ametsak beti, eta normalean ikusten dut mundu honetan garenok, ba, ameslariak garela, ez? Eta beti, bueno, ba, beti pentsatzen duzu mundu bai, nola esan, mundu hobe baten edo, bueno, hipotetikoa, edo, bueno, ba, gerra bukatu eta pakea eta bar eta guzti hori, baina, bueno, azkenean, beti da amets bat, porque errealitatea ez da hori. Baina, bueno, ba, amets egin behar dugu, ez gu bakarri baizik eta jendea orokorrean, porque ametxe gabe, ba, oso zaila izango litzateke bizitzea.
Bai, duda barik, zuke esan duzuna, ba, ontxe, bueno, behar dugu ze ametxak eta itxaropena behar dugu inoiz baino gehiago pentseta dute, gara itxarragoak seguru eukidogu zala, baina hobeak be, eta hori pentsau gure dot, oine, ba, mundua dagoan moduan eta leku batzuetan sufritzen dabenagaz, ba, ustote hori mezu politxe dala, ba, ametsak eukitea eta itxaropena eukitea, baina horren alde, borrokatzea hori importante da, bai, ez da, Joseba?
Horre, bai. Eta, ba. Así que, bueno, pues hor jarretuko dugu, ba, abestiak egiten, ba, historia kontatzen, eta ba, batez ere, bueno, ba, zoriontasunaren bila, ez?
Bai, ba, Joseba Gotzon, sorionak, 40 urte bete dozu zala, eta, bueno, espero dugu beste 40 beteteko aukera izatea, eta batez be, ba, 40 sinfonikoa, horre, bira horretan, ba, espero dugu hemen Euskal Herrian bebai ikusteko aukera izatea, eta seguro, eukiko dugula, ondino datarik ez dagoala, ez da? Ondino ez dagoz, hemen Euskal Herrian
bueno,
datarik.
Bai, Euskal Herriko birak, urrian hasiko naiz, hori da asmoa, eta Behotxik Orkestra Sinfonikoarekin batera, Bilboko Behotxik Orkestra Sinfonikoarekin, eta, bueno, oraindik bueno, promozioa egiten buru belarri nabil, eta, bueno, ba, hemendik denbora gutxira, ba, txiko nahi, ja, bueno, ba, aurkezpen horiek gestionatzen.
Ba, ederto, eta jakingo dugu, hemen, ba, barria emongo dugu, Joseba Gotzon, mila esker geugaz egoteagaitik eta disfrutau asko, ba, bira hori, 40 sinfonikoa bira.
Vale, eskerrik asko zuei bihotza.
Sentitzen zaitu aman komunean nire barruan arkaiz bestean ziur itxasoak zirikatzen duenean pinko argoa dut onire du sentitzen zaitu aman komunean nire barruan arkaiz bestean ziun itxasoa zirikatzen duenean pinko nagoa du itxez beteriko espainak intzairaz izurten dira argiak amatatu ala zazi jantokeriaren zurrupan benetako bat azungara oro eta labur tao harima bikia gorputzak sortan baitasun zoretonetan eskutatu sentitzen zaitu ama komunean nire barruan arkaiz bestean ziur itxasoak zirikatzen duenean pinkoagoa du hor nire lu sentitzen zaitu aman komunean nire barruan arkaiz bestean ziur itxasoa zirikatzen duenean pinkoagoa du nire du espaina, mintzairaz izurtzen dira, argiak amatatu ala, zazikanko kera.